El Salvador merkitsee espanjaksi pelastajaa, mutta nimestään huolimatta tämä maa on kärsinyt niin väkivaltaisuuksista kuin luonnonmullistuksistakin niin lähes koko olemassaolonsa ajan. Joidenkin arvioiden mukaan maassa on myös jopa 60 000 jengiläistä ja lähes joka tunti siellä tehdään murha. Vankilat täyttyvät ja ylikansoittuvat ja vankiloissa on siis niin jengiläisiä kuin ei-jengiläisiä ja naisia ja miehiä. Tänään puheen aamussa puhutaan siitä, että millaista on yhden maailman pahimman naisvankilan arki. El Salvadorissa sijaitseva Ilopangon naisvankila on mitoitettu 200 vangille, mutta siellä asustaa siis 10-kertainen määrä vankeja. Toimittaja Maija Salmi ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi ovat ikuistaneet tämän vankilan elämää nyt ilmestyvään Ilopangon naiset-kirjaan ja tänään Meeri Koutaniemi ja Maija Salmi ovat meidän vieraina puheen aamussa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Hei, te olette tässä kirjassa kertonut siitä, että kuinka tämä vankilaan pääsy ei ollut kaikista helpoin homma, että te jouduitte aika monta lupaa kysymään ja ehkä tämmöistä väsytystaistelua käymään. Mutta sitten kun te vihdoin pääsitte sinne, kun portit aukeni, niin mitkä ne oli ne teidän ensimmäiset aistikokemukset, jotka te saitte tuolta vankilan sisältä?
No tietenkin ensimmäisenä täytyy sanoa nimenomaan tämä vankilan ylikansoitus, eli mulla ainakin vyöry päälle päällimmäisenä se ihmisten paljous ja tilan puute. Ja se vaikuttaa tietenkin ihmisten mielialaan ja koko ilmapiiriin, että on ahdasta ja vankia kohden on niin kuin 0,27 neliömetriä. Et se on niinku semmoinen, mihin mä kiinnitin huomiota. Ja myöskin sitten, mikä vaikutti siinä, jos puhutaan nyt ihan niillä porteilla kirjaimellisesti olemisesta, niin se oli täynnä vierailijoita. Eli ihmiset, läheiset, perheenjäsenet jonotti tapaamaan naisia, on ne sitten kumppaneita tai lapsia tai äitejä. Ja he oli tuomassa heille vessapaperia, ruokaa, kaikkia mahdollisia tarvikkeita. Eli heillä oli päänsä päällä kasseja ja kädessä.
Niin se puute ehkä näkyy siellä nimenomaan niin. Sillä, mitä vierailijat toi sinne. Et nähtiin niinku ihan siis käytännössä se, että mitä sinne tuotiin vessapaperia ja ruokaa. Ihmiset tuo sinne se vankilan ruokaa on ihan järkyttävää. Ja esimerkiksi mä näin sitä, kun he tekee siinä on tämmöinen niinku avovankilapuoli siinä heti, kun mennään sinne sisälle. Nämä vangit teki sinne suljetun puolen vangeille ruokaa ja mä näin, kun siinä oli aivan siis mädäntyneitä vihanneksia. He katkoo siitä niin kuin mädäntynyt tomaatti, niin se pieni osa, mikä ei ollut mädäntynyt, niin he laittaa vaan sinne pataan ja tekee sitä ruokaa. Ja tavallaan se, niin kuin, sen ymmärsi, että miksi nämä omaiset tuo sinne niin paljon asioita, eli ruokaa se, ja niin.
Eli se väkipaljous ei ollut pelkästään siellä vankilan sisällä, vaan niin kuin ympäri, joka paikalla. Paikassa kuhisi.
Juuri, niin. Joo, nimenomaan, kyllä. Joo,
ja näitä siis vierailijoita otettiin vaan tietty määrä aina sisään. Siellä oli tietenkin tarkat turvatarkastukset ja muut. Ja vierailijat jonotti sitten vankilan ulkopuolella myös sitä omaa vuoroa.
Joo, ja me jouduttiin myös, se turvatarkastus oli aika tiukka, että mä pääsin itse kynäinen paperin kanssa siitä niin kuin aika helposti ohi. Mutta Meeriltä esimerkiksi katsottiin kaikki nämä kameran objektiivien sarjanumerot, että ne vastasi sitä, mitä me oltiin ilmoitettu sinne ja
kyllä.
Hyvin, niin kuin, hyvin perusteen ruumiin tarkastus tehtiin ja muuta.
No jos vähän mennään näiden naisten tarinoihin, niin mitkä teille jäi päällimmäisenä mieleen? Millaiset tarinat näiden vankien taustalla?
No mulle jäi päällimmäisenä, ensimmäinen ehkä on Teodora. Hän oli mun kanssa samaa ikäluokkaa ja hän oli vankilassa keskenmenosta 30 vuotta. Hän oli saanut siitä sitten niin kuin harkitusta murhasta tuomion. Se oli raju tarina ja se vaikutti minuun hyvin, hyvin vahvasti. Ja toinen oli ehkä Rosa. Hän oli lyönyt lapioilla kuoliaaksi hänen appiukkonsa, joka oli yrittänyt raiskata hänen tytärtään, 9-vuotiaista tytärtään. Niin nämä tarinat jäi kyllä mieleen ja se, että miten nämä naiset kertoi sen. He kertoneet tarinoita hyvin suoraan. Ja hyvin, siis ilman mitään, tuntuu, että siinä ei niinku tavallaan mitään tunne. No okei, jossain vaiheessa Teodora alkoi itkeä ja myös Rosa jossain vaiheessa, mutta kuitenkin se oli sellaista, niinku, että tavallaan halusin ajatella, että tämä ei voi olla totta. totta. Mutta sitten kuitenkin ymmärsi, että tämä on ihan oikeasti totta. Ja tämä on tapahtunut näille ihmisille ja nämä on kärsinyt siitä. Niin kuin, ja Teodora tulee kärsimään, Rosa oli just pääsemässä vapaaksi. Mutta hänkin oli saanut silleen lähes 30 vuoden tuomion tästä.
No teki niin järkyttävät tarinat, että mun pitää nyt vielä tarkentaa. Siis hän oli joutunut vankilan keskenmenosta, eikä siis abortista.
Kyllä, hän oli siis saanut keskenmenon, hän oli 9. kuulla raskaana. Hän oli saanut tämmöisen komplikaation, hän oli töissä silloin, hän oli yrittänyt soittaa ambulanssia ja apua sinne kukaan ei koskaan tullut. Hän oli synnyttänyt kuolleen lapsen ja pyörtynyt. Poliisit tuli paikalle, hänet laitettiin rautoihin, hän vuosi verta, hän heräsi TV-kamerat edessään sairaalan sängyltä ja häntä sytyttiin oman lapsensa murhasta. Ja hän ei ole ainoa tapaus, näitä on paljon siellä valitettavasti.
Täytyy valottaa sen verran, että El Salvadorissa on maailman tiukimpiin kuuluva aborttilaki, eli nainen ei saa tehdä aborttia missään olosuhteissa, vaikka hänet olisi raiskattu, ja niin myös tämä keskenmeno lukeutuu ikään kuin abortiksi, vaikka nainen ei millään tavalla voisi itse siihen vaikuttaa, niin siitä voi saada tämän jopa 30, jopa 50 vuoden tuomion.
Oliko siellä paljon sitten nimenomaan tämän kaltaisia tragedioita vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä vangittuna?
Hyvin paljon syyttömiä naisia kyllä. Ja pitää myös sanoa, että abortti on myös elintasokysymys. Eli jos sä olet rikas nainen, niin totta kai sä saat abortin, vaikka se on siellä kielletty. Eli sä maksat, meet yksityisen sairaalaan, ei ole mitään ongelmaa. Mutta siis vankilassa näkyy nimenomaan tämä elintasokysymys, että suurin osa siellä on köyhiä naisia. Ja he niin.
Ja myös näkyy se, että naiset on näiden jengien kautta niin ajautunut tekemään myös rikoksia miestensä puolesta ja myös ottanut syyt niskoilleen tai ne on langetettu heidän niskoilleen, että paljon tällaista ikään kuin lainausmerkeissäkin syyttömyyttä, että se on ollut vaihtoehtojen puutetta.
No minkä ikäistä se porukka siellä vankilassa oli?
No kaiken ikäistä, mutta sanotaanko näin, että suurin osa vangeista on nuoria, siis alle 35-vuotiaita. Et suurin osa on, se on se suurin ryhmä ehkä siellä, mutta sitten oli esimerkiksi tämä Rosa, hän oli yli 70-vuotias. Teodora oli 30, mutta sellaista niin kuin 20-40-vuotiaita suurin osa, sanoisin näin.
Näkyykö siellä vankilassa jonkunlainen arvojärjestys myös vankien kesken? Jotenkin se, että oliko siellä jotkut vangit selkeästi toisia ylempänä tai alempana vai oltiinko siellä niin sumpussa, että ei tämmöistä järjestystä?
No siellä on arvojärjestys, kyllä. Nämä vangit puhu mulle siitä paljon, mutta mä en ehkä itse huomannut sitä siinä tilanteessa, kun me oltiin siellä. Että mä en itse huomannut sitä, että kuka nyt olisi ylempänä ja kuka alempana, mutta kyllä siellä on sellainen. Ja varsinkin, kun mehän ei tietenkään oltu siellä siihen aikaan, kun he meni esimerkiksi nukkumaan tänne näihin täpötäysin selleihin, niin siellä tietenkin, että sänkyjähän nyt ei ole muuta kuin parille ihmiselle. Ja tietenkin nämä, ketkä ovat pidempään siellä, nämä vangit, niin he saa nukkua sängyissä. Ja ne, ketkä ovat vähemmän aikaa, niin he nukkuu jossain vessanlattialla. Että ne sellit on todella täynnä siellä, mutta me ei nähty sellaista. Tai minä en ainakaan huomannut, minäkin en kiinnittänyt huomiota siihen.
No kerroitte tuossa jo, että teillä tarkastettiin työvälineet, kun te menitte sinne. Turvatarkastukset oli tiukat, mutta miten nämä vangit suhtautuivat, kun valokuvaaja ja toimittaja saapuu sinne heidän paikkaansa?
Erittäin positiivisesti, että me ei kohdattu ketään, yhtäkään naista, joka olisi jollain tavalla ollut meitä vastaan tai millään tavalla osoittanut, kukaan ei osoittanut mitään vihamielisyyttä, vaan päinvastoin.
Ei, niin.
Naisilla oli kova tarve kertoa nämä omat tarinansa ja saada ne julkisuuteen. Ja nimenomaan puhutaan ihan kirjaimellisesti siitä, että ne tarinat on lukittu neljän seinän sisään. Ja silloin esim. Teodoran kaltaiset tarinat, jotka on mielettömän tärkeitä myös niin kuin koko yhteiskuntaa kuvaavia ikään kuin faktoja. Se kertoo siitä yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta, että miten sukupuolittunutta se on. Niin semmoisten ei haluta pääsevän sieltä ulos. Ja silloin myöskin nämä naiset koki, että heidän tarinallaan niin he saa ei pelkästään omaa tarinaansa, vaan niin monen muun tarinaa kerrottua eteenpäin.
Miten tuolla El Salvadorissa ylipäänsä naisten tekemiin rikoksiin suhtaudutaan tai naisrikollisiin?
No hyvin paljon, siis tuomiot on hyvin paljon pidempiä kuin miehillä. Että just itse asiassa mun kirjassa referoin tutkimusta, niin siinä oli muistaakseni, että kolmas osa on pidemmät naisten saamat tuomiot. Se, että nainen, ylipäätään se, että nainen tekee rikoksen, vaikka hän tekisikään, mutta hän syytetään rikoksesta, niin hän on ehdottomasti, hän saa todella pahan stigman otsansa jo ylipäätään siitä, että hän joutuu vankilaan, vaikka hän ei ole se syyllinen. Että miehiin suhtaudutaan paljon. Siis esimerkiksi miettii sitä niin kuin jonoa, mikä on vankilaan naisten, vaikka mekin nähtiin, totta kai siellä on ihmisiä, mitkä menevät, mutta siellä on hyvin paljon vankeja, joita kukaan ei ikinä käynyt katsomassa, varsinkin naisia. Siis naisia juurikin, mutta miehiä käydään katsomassa. Tietenkin se, että mies on rikollinen, niin se hyväksytään helpommin kuin se, että nainen on.
Ja kyllä ehkä helpommin, tämä on nyt täysin mutu, mitä mä heitän, mutta miesrikollinen saa ehkä jopa semmoisen sankarin viitan helpommin kuin naisrikollinen.
Kyllä, joo.
Ihan missä päin maailmaa vaan.
Niin, mä jäin miettimään vielä sitä näkyä, mitä siellä oli. Niin millä tavalla nämä vangit on siellä vankilassa puettu? Minkälainen on heidän se vaatetus?
No heillä on ihan NS-normaalit vaatteet, mustaa väriä ei saa käyttää. Ja sitten jotkut on tällaisissa, siis mä en tiedä miksi, mutta siis vangit ei saa pukeutua mustaan väriin. Ja jotkut oli siis ihan NS-omissa vaatteissaan. Ja toisilla oli sitten tämä, he on tällaisessa niinku Jokambio-ohjelmassa, eli tämmöinen työllistämisohjelma, eli he tekee jotain töitä siellä vankilan sisällä, mutta he on tietenkin niitä vankeja, joilla on sitten vähän niinku, ei ihan suljetun puolen, siis sen pahimman sektoriseen vankeja, niin he saa tehdä työtä siellä, tai toisin sanoen he on ilmassa työvoimaa siellä, mutta
Ja siellä saa suorittaa niin tällaisia tutkintoja, eri osa-alueilla on ompelemista ja on opiskelua, ja nämä tutkinnot sitten auttaa ehkä toivottavasti ehkä, tuomion niin lyhenemisessä.
Jos sitä osaa hakea. Sitten oli esimerkiksi tällainen haastelinen tässä Reinaa. Hän oli vähän iäkkäämpi vanki. Hän valmistui oman selliosastonsa terveysvastaavaksi, eli heille opetettiin, miten taistella leviäviä tauteja, kuten tuberkuloosia vastaan. Eli tavallaan siellähän ei ole kunnollista terveydenhuoltohenkilökuntaa, näistä vangeista koulutetaan sitten, että he itse vastaa siitä, että tuberkuloosi ei leviä, ja sehän kuulostaa hienolta, mutta sehän nimenomaan kertoo siitä, että vangit pitää itse huolta, yrittää itse pitää huolta siitä, että siellä ei ole mitään lääkäriä tai sairaanhoitajia, joille se pitäisi ehkä jo, niin kuin normaalin järjen mukaan kuulua tällainen työ.
Mutta miten, jos vaikka koulutuksella saattaa olla vaikutusta siihen, että sun tuomio vähän lyhenee, mutta miten, millainen kohtalo, onko siellä elinkautisia, mikä on yleensä se kohtalo ihmiselle, joka tuollaisen naisvankilaan El Salvadorissa joutuu?
No tietenkin nämä tuomiothan, niin kuin Maija tuossa sanoi, on järjettömän pitkiä, että keskenmeno tuomio 30 vuotta Deodoran tapauksessa, hänellä oli sitten vielä 20 vuotta jäljellä, niin voi vaan kuvitella, jos siihen mielikuvitus riittää, että mitä se tarkoittaa nuorelle naiselle. Se tarkoittaa periaatteessa elinkautista. Tarkoittaa, että koko sun nuoruus saat suljettu laitokseen, minne sä et kuulu. Ja myöskin kun ottaa huomioon se, että minkälaiset oltavat siellä vankilassa on, mitä se tekee sun henkiselle sekä fyysiselle terveydelle, kun ei ole minkälaista hygieniaa. Sä sairastat, syöt pilaantunutta ruokaa, sun pitää kamppailla siitä, että sä pysyt elossa. Sitten on tietenkin vankilan sisäiset sosiaaliset ongelmat, niin kuin raiskatuksi tulemisen pelko, siellä tapahtuu paljon raiskauksia vanginvartijoiden toimesta. Puhutaan tällaisesta vankilan haamusta, joka saattaa naisia raskaaksi. Ja et siinä on niin monta eri osa-aluetta, ja ne osa-alueet on niin tuhoavia, että ei voi niinku päättää, mikä niistä on pahin.
Ja ylipäätään se, että nainen vapautuu vankilasta. Monihan odottaa siellä vapautumista, totta kai. He odottaa, että he pääsevät vapaaksi, mutta sitten me haasteltiin meidän kirjassa myös näitä entisiä vankeja. Jotkut heistä sanoivat, että tavallaan se elämä loppujen lopuksi vankilassa oli helpompaa kuin se, että sä pääset vapaaksi. Koska siellä vapaudessa monet hylätään, monien perhe häpeää heitä. He heillä ei ole, peputaan täysin tyhjän päälle. Heillä ei ole rahaa, heillä ei ole perhettä, heillä ei ole töitä. Kuka ottaa töihin ihmisen, joka on ollut vankilassa, vaikka hän olisi ollut syyttömänäkin? Niin se stigma on niin suuri, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia välttämättä siellä vankilan ulkopuolella.
Miten muuten, kun te menitte sinne, Meri, sä oot muutenkin ottanut kuvia sellaisista tilanteista, mihin voi liittyä ehkä tunteita jollakin. Mä kun tässä kuuntelen, niin olen jotenkin tunteiden vallassa ja vähän suorastaan siinä tilanteessa, että ei tiedä mitä sanoa. Mutta miten tuollaiset, toki ammattilaisia, mutta millä tavalla se vaikuttaa teihin niin kuin valokuvaajana ja toimittajana mennä tuollaiseen paikkaan ja katsoa sitä? Ja kuinka kauan menee siihen, että okei, nyt mä rupean ottaa niitä kuvia, että nyt mä oon ensin tästä järkytyksestä jotenkin päässyt yli.
No siellä ei ole aikaa sille, että pitäisi ottaa oma aikansa sille, että pääsee sen järkytyksen yli, koska se järkytys ei lähde mihinkään. Mm. Ja nimenomaan niin kuin tässä dokumentaarisessa työssä, niin se prosessi siihen projektoimiseen on pitkä. Ja itselle pitää antaa aikaa ja pitää keksiä ne tavat palautua. Ja mulle ne on tietenkin henkilökohtaiset, se on luontoon menemistä ja ystävien kanssa keskustelemista. Mutta se tilanne siellä niin on se, joka ikään kuin valtaa, että sitä ei haluakaan mennä minnekään pakoon. Ja oikeastaan mä korostasin vielä sitä, että se toivottomuus ei ole se, joka siellä päällimmäisenä tuntuu, vaan se on näiden naisten periksi antamattomuus. Ja se on sellainen asia, mikä toivottavasti näkyy ja huokuu tästä meidän kirjasta ja naisten tarinoista, että siellä ei ole, niin kuin Maijankaan on juteltu, niin siellä ei ole tunneta uupumusta eikä masennusta, vaan siellä keskitytään siihen selviytymiseen ja siihen, että ei anneta periksi.
Niin itse asiassa kun katsoo noita Ilopangon vankilan naiset kirjan kuvia, niin niistä suorastaan välittyy, tai monessa kuvassa hymyillään ja sitten samaan aikaan, kun lukee sun tekstiä, Maija, niin se kaikki se karmiva fakta lyö kasvoille ja sitten toisaalta se kuva jotenkin tasapainottaa sitä, että siellä on just sitä periksi antamattomuutta ja ihmiset elää siellä kuitenkin, siellä on lapsia ja miten oliko tämä tarkoituksenmukaista hakea siihen tällaista tasapainoa sen karmeuden ja sitten toisaalta myös sen toivon ja jonkun muun välillä.
Niin, no siis kuvat ehkä välittää sitä, miten nämä naiset suhteen on. Osa on tietenkin, mutta mä voin sanoa, että sana katkeruus ei tunneta siellä. Totta kai ihmisiä, monia vankeja harmittaa heidän kohtaloa, he kokee, että heitä on kohdeltu väärin. Mutta kukaan ei antanut mun mielestä sille katkeruudelle valtaa, ei edes Teodora, joka on siellä siis kesken menosta. Vaan ihmiset katsoo eteenpäin, että eteenpäin on mentävä, elämä jatkuu. Ja sen on varmasti välitty nimenomaan näissä kuvissakin ja myös se, että heille se oli jotenkin iso juttu, että me oltiin siellä ja semmoinen ilo tuli siitä niin kuin meidän vierailusta monellekin.
Kyllä, ja kyse on tavallisen arjen elämisestä, mutta vankilan sisällä. Eli siellä on ihan täysin sama tunnemaailma kuin täällä meillä ja koko niin kuin monipuolinen kirjo ja skaala. Että kuvat oikeastaan kuvaa sitä, niin kuin laaja-alaisuutta.
Meillä siis puheen aamussa vieraina Maija Salmi ja Meeri Koutaniemi Ilopangon vankilan naiset-kirjan takaa. Miten me tuossa ennen kuin haastattelu alkoi, niin vähän puhuttiinkin siitä, että millä tavalla te siellä toimitte. Sä Maija sanoit, että sä vähän pidättelit esimerkiksi jotain vartijoita ja jutustelit niiden kanssa ja Meeri samaan aikaan sä hipsit ottaa kuvia. Kertokaa vähän lisää siitä.
No se meni silleen, me ei tosiaan päästy sinne ihan pahimmille alueille, mutta haluttiin päästä ja nimenomaan, että me saataisiin kuvia sieltä. Niin mä sanoin, että Meerillä on nyt tosi iso ongelma vatsan kanssa, hän on WC:ssä ja Meeri pääsi livahtamaan ja oli siellä tosi pitkään. He alkoi kysellä nämä vartijat ja multa sitä, että missä se nyt on. Mä sanoin, se on siellä vessassa, että on vatsaongelmia, että malttakaa nyt hetki. Ja Meeri sai kyllä niin kuin
ja selitykset tehdä. Meni läpi.
Joo, kyllä meni. Mä olin hyvin vakuuttava siinä tilanteessa.
Ja toisaalta vatsaongelmat on ehkä semmoinen, jota ei halua kukaan lähteä tarkistamaan.
Niin,
sitten.
Nimenomaan, joo.
Ja silloin mä pääsin kuvaamaan sitten niille alueille, jonne meitä ei haluttu päästä, että mä kävin kuvaamassa tämmöistä selliosaa ja sitten myöskin ompeluhuonetta ja sitten nukkumistiloja ja mä kävin muutamaan otteeseen ja se kyllä oli erittäin tärkeää, että että näin pääsi käymään, koska muuten monia naista kuvista ei oltaisi otettu.
Hei, viime vuonna El Salvadorissa tehtiin yhteensä yli 5000 murhaa, keskimäärin 14 per päivä. Tämä on lainausten kirjasta.
Joo.
Sen lisäksi maassa on julistettu poikkeustila huhtikuussa 2016. Meri Koutaniemi ja Maija Salmi, miten te turvasitte oman henkenne tuolla, ei pelkästään siis vankilassa, vaan ylipäänsä El Salvadorissa?
No me just itse asiassa eilen kerrottiin, meillä oli eilen julkkarit, puhuttiin tästä, että ihmiset kysyivät, että miten, oliko meillä turvaton olo. No mä tulin itse asiassa, menin Salvadoriin ennen Meeriä, siinä meni ehkä pari päivää, siellä on aseita joka paikassa. Siihen kesti hetki tottua siihen, että sä menet pankkiautomaatille, joku turvaa sun selustan rynnäkkökiväärin kanssa, tämmöinen aseistettu vartija. Se aseiden läsnäolo ja kyllähän se pelko niin kuin leijuu siellä ilmassa, se turvattomuus leijuu siellä koko kaupungissa. Et mä otin pari kertaa silloin ihan alkuviikkoina bussin, mutta sitten mä luin niitä, siis, että kaikki bussilijat on jengien vallassa, että jos on jotain tällaista kärhämää kahden jengiryhmittymän välillä, niin siellä voi tapahtua massamurha tai se voidaan sytyttää palaamaan sen bussia, nämä on ihan jokapäiväisiä asioita siellä. Me kuulettiin tämmöisen yksityisen taksiyhtiön takseilla, mutta niin kuin eilen sanoit, puhuttiin tästä, niin ei ollut kertaakaan kyllä ehkä sellaista niin kuin kunnon turvattomuuden tunnetta, kun siihen tottu aseiden ja siihen väkivallan uhka leijui siellä ilmassa, niin siihen jotenkin tottu kyllä. Niin ei, me turvattiin se, että me mentiin yksityisillä takseilla eri paikkoihin, mutta ei ehkä muuten elettiin kyllä ihan NS-normaali elämää siellä.
Minkä verran sä oot, Maija, ollut muutenkin paljon tuolla Amerikoissa, niin onko El Salvador ollut sellainen paikka, missä sua erityisesti pelottanut enemmän kuin muualla vai millä tavalla sä koet sen?
No mä oon ollut paljon esimerkiksi Meksikossa, eri puolilla Meksikoa. Siis sehän riippuu tietenkin, missä olet Meksikossa, mutta sanoisin näin, että kyllä El Salvador on ns. Pelottavampi paikka kuin mikään paikka, missä mä oon ollut aiemmin. Mä olin vähän aikaa sitten Venezuelassa, se oli tietenkin myös omanlaisensa maailma, mutta siellä esimerkiksi aseiden läsnäolo ei ollut niin tiivistä, että kyllä Salvador ehkä oli sellainen, mulla ei tapahtunut siellä mitään pelottavaa, mutta kyllä se väkivallan uhka, se leijuu siellä ilmassa, niin kyllä se oli erilainen paikka kuin mikään esimerkiksi Meksikossa.
Entä Meeri, säkin oot kolunut maailmaa ihan kiitettävästi?
Joo, Maija sen hyvin tiivisti. Mutta mä sanoisin enemmänkin ehkä siitä, että mulle se maa oli niin kuin väkivaltaisempia paikkoja naiselle elää. Että se näkyi siellä kaikkialla. Ja Maija näki ikkunasta muun muassa, kun mies tumppasi tupakkansa naiseen. Että se on jotenkin, tommoset asiat on niitä, jotka kuvaa sitä yhteiskuntaa mun mielestä osuvasti.
Kuitenkin, vaikka jotenkin siellä se väkivallan pelko on ja varmaan ne ihmiset, jotka El Salvadorissa asuu, on tottunut siihen, en tiedä osaako he edes sanoa, että siellä leijuu joku väkivallan pelko, varmaan osittain. Mutta kun te puhuitte näistä jengeistä ja siis arvioiden mukaan 30-60 000 jengiläistä El Salvadorissa on tällä hetkellä, niin vaikuttaako ne konkreettisesti muuta kuin esimerkiksi noiden bussien välityksellä niihin niin sanottiin ei-jengiläisiin, niihin tavallisiin ihmisiin?
Vaikuttaa kyllä, koska kukaan ei tiedä, nämä paikalliset asukkaat ei välttämättä tiedä, minkä jengin alueella he asuu. No se, sanotaan näin, että se ei vaikuta eliittiin tai tällaiseen keskiluokkaan, jota on siellä hyvin vähän, mutta on kuitenkin. Muuta kuin sillä tavalla, että esimerkiksi kun mä menin Salvadorin, mä asun tällaisessa Airbnb-asunnossa, mulla oli 4 porttia ja sitten mut aina tunnistettiin kasvoista, siinä oli joka paikassa on siis tämmöinen ihan niin kuin vartija siinä ovella. Ja se, että sillä tavalla se vaikuttaa, koska jo kaikki alueet oikeastaan siellä on jengit pyörittää jokaista aluetta. Kaikki vielä tiedää, että mikä jengi tätä aluetta edes pyörittää, niin sillä tavalla se näkyy.
Ja se oli aika kuvaavaa, että me mentiin yhdelle alueelle tekemään juttua. Ja meitä pyydettiin avaamaan auton ikkunat, koska sen alueen jengi tietää kaikki autot ja niiden rekisterinumerot. Ja silloin meidän piti avata ikkunat, että meitä ei ammuta autoon, koska sinne tulee vieras auto. Ja että he näkee, että me ollaan planin työntekijöitä siinä vaiheessa. Me oltiin planin keikalla. Eli tämä oli jotenkin mulle ihan niinku uusi tilanne, että tällä tavalla valvotaan.
Joo, ja sitten me oltiin itse asiassa toisellakin alueella. Me mentiin sinne taksilla ja me pyydettiin taksikuskia odottamaan, koska sinne ei olisi saanut mitenkään, meiltä saataisiin pyydettyä sinne mitenkään taksia. Mä huomasin heti, että taksikuski on todella hermostunut. Mä olet, onko hänellä kiireessä? Mä sanoin hänelle, että ehkä vähän tyhmänä sanoin, että no, älä huolehdi, että me maksetaan sulle enemmän. Ja musta taksikuski silti oli jotenkin, että no, okei, mutta hän oli tosi kireenä ja tosi jotenkin, tosi, mä olet, mistäköhän se nyt johtaa, että me maksetaan hänelle hyvin. Sitten me lähdettiin täältä paikasta, sitten se oli tämmöinen entinen vanki kuin Vilma, oltiin hänen luonaan. Niin taksikuski sanoi, että ei häntä haitanut odottelu, mutta hän on itse niin kuin yhden jengin alueelta, niin hän pelkästään, jos hän on väärin jengin alueella, niin pyytää hänen henkilöllisyystodistuksena, koska Salvadorissa siinä lukee myös osoite, mistä alueelta hän on. Että hän pelkäsi sitä, että hänet tapetaan ja teidät voidaan tappaa myös siinä, koska se on hänen taksinsa, mutta onneksi kukaan ei kysynyt. Että sitä hän pelkäsi.
Millaiseen, jotenkin mä vielä mietin, että millaiseen perspektiiviin tollainen reissu laittaa sitten taas sen oman elämän. Mä ymmärrän, että kun on paljon tuollaista nähnyt, nyt puhuu siis tässä ihminen, joka ei ole tuollaista nähnyt ja on vaikeaa kuvitella muuta kuin nyt vaan sen perusteella, mitä te kerrotte. Mutta millä tavalla, kun palaa kotiin, niin millaisessa perspektiivissä se oma arki ja elämä ja suomalaisen yhteiskunnan ongelmat esimerkiksi esiintyy?
No pakottaa ainakin aika nöyräksi. Ja myöskin sitten korostaa sitä kiitollisuutta, miten paljosta me saadaan olla kiitollisia ja minkälaiset lähtökohdat meillä täällä Suomessa on. Ja sitten puhumattakaan siitä tasa-arvosta, mitä me tässä esimerkiksi 4 naista niin saadaan osaksemme täällä Suomessa, että naisena siellä ei ole niin kuin, melkein ihmisarvosta elää.
Ja no mulle tulee kanssa ehkä päällimmäisenä mielessä kiitollisuus. Niin kuin eilen myös sanoin tuolla meidän julkkareissa sitä, että mä en ole esimerkiksi itse, en ole minkä akateemisen perheen tytär, mä olen yksinhuoltajan lapsi ja mietin monesti, tulee mieleen nämä reissuilla, että jos mä olisin syntynyt toiseen maahan kuin Suomeen, jos mä olisin syntynyt Salvadorin, mä olisin syntynyt Meksikoon, millaista mun elämä olisi, se ei todellakaan olisi tällaista, mä en olisi täällä ikinä kertomassa mun kirjasta. Että se niin kuin, tavallaan se, että miten tämä meidän suomalainen, mä asun itse yli 10 vuotta pois Suomesta myös, mutta millaiset eväät se antaa meille, ketkä ei ole syntynyt ns. Kultalusikkasuussa, niin se on uskomatonta ja siitä tunnen niin kuin hyvin paljon kiitollisuutta, että on syntynyt tällaisen paikkaan.
Ja me Maijan kanssa ollaan itse juteltu, että nämä naiset, jos me oltaisiin synnytty tänne, niin me oltaisiin luultavasti näiden naisten paikalla. Eli niin kuin siinä mielessä oli helppo samaistua, koska ymmärsi, että nämä asiat olisi voinut tapahtua kenelle vaan.
Meillä puheenaamussa on ollut vieraina Maija Salmi ja Meeri Koutaniemi, Ilopangon vankilan naiset, kirjan kirjoittanut ja kuvat sitten otettu myös siinä samalla Meerin toimesta. Kiitos erittäin paljon, että te pääsitte tänne meille puheenaamun vieraaksi. Mä yritän nyt tässä sulatella kaikkea kuulemaan ja ihmetellä tätä maailmanmenoa. Tämä veti hiljaiseksi. Kiitoksia.
Kiitos.